Toată săptămâna aceasta am construit și construim o concepție creștină despre lume și viață. Abia aștept ziua de mâine, mâine vom vorbi despre concepția creștină despre istorie. Cum trebuie să vedem istoria până la sfârșitul ei din punct de vedere creștin. Ceea ce veți primi este fascinant. Și după aceea continuăm seara cu încheierea cursului. Concepția creștină despre lume și viață ne-a dat în seara aceasta un element nou, crucea Domnului Iisus. Vizualizați-o, n-am putut-o pune pe proiector pentru că mi-ar fi trebuit zile întregi ca să construiesc desenele și nu prea mă pricep. Așa că am zis, mai bine să o las să o puteți vizualiza voi înșivă. Pune-o întâi o cruce sus, între Dumnezeu și noi. Crucea prin care s-a îndepărtat orice barieră și Dumnezeu îmi zâmbește și îmi spune pace. Între noi e pace. Prin sângele crucii Lui. După aceea, crucea este locul acela așa de extraordinar unde am văzut dragostea lui Dumnezeu. Am văzut o acțiune și am văzut că ea devine poarta prin care intru la Dumnezeu. Uitați-vă mereu la faptele 26 cu 18. Trecerea aceasta de sub diavolul la Dumnezeu prin cruce. Am făcut saltul acesta. După aceea să văd cum crucea devine o ușă de fier, un blocaj care să-mi spună nu te mai întoarce acolo. Nu-l mai asculta pe diavolul. Și un blocaj între mine și lume. Acum, crucea trebuie să fie imprimată în gândirea ta. Noi vorbim de o imagine despre lume și viață, pe care trebuie să ne-o formăm, să o vizualizăm tot timpul. Așa cum am vizualizat pe Tata care întinde cele două brațe, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, și mă prinde în Sfânta Treime. Și cum am văzut că eu sunt ca globul acela între doi magneți. Astea sunt ajutoare pentru vizualizare. Și ele trebuie să rămână în concepția noastră, să formeze concepția noastră creștină despre lume și viață. Introduceți crucea aici ca un element esențial al iubirii lui Dumnezeu. Și dacă crucea aceasta nu aprinde focul iubirii tale pentru Domnul Iisus și pentru Dumnezeu, nimic nu mai aprinde. Dar tu fă-o să fie instrumentul care îți provoacă și îți crește și îți permanentizează iubirea ta pentru Dumnezeu. Acum, în ora aceasta care aș vrea să fie cel puțin 3-4 ore, dar trebuie să condensăm totul într-o oră, două lucruri esențiale. V-am spus mereu, când vine Domnul Iisus la noi și ne bate la inimă și îl primim, El aduce Duhul Sfânt. Și mereu v-am arătat că cei doi lucrează împreună. Ei nu sunt niciodată separați. Și am văzut că atunci când Duhul Sfânt vine, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, suntem născuți din nou. Născuți din Dumnezeu. Ceva extraordinar s-a întâmplat. A intrat Fiul lui Dumnezeu în inima mea și s-a instalat în mine. S-a făcut una cu mine, am fuzionat, cum am explicat într-o seară, și a venit Duhul lui Dumnezeu în mintea noastră ca să ne călăuzească mintea și gândurile și să aducă în noi gândurile lui Dumnezeu și să aducă în noi tot ce are Domnul Iisus și mai ales să ne aducă aminte de învățătura Lui și să-L glorifice pe El. Să nu uităm acestea. Dar trebuie să introducem acest nou element. Prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, eu sunt născut din Dumnezeu. Cine sunt eu? O fiică de Dumnezeu, o prințesă a cerului. Cum mă port eu ca prințesă a lui Dumnezeu în lumea asta? Se vede în ținuta mea ceva princiar? Să se plică și la băieți, da? Mai frumos, prințese. Gândește-te că tu nu mai ești un paria, un nimeni. Gândește-te, ești realmente născut din Dumnezeu. Ioan zice că este în tine sămânță din Dumnezeu. Și Petru, am văzut aseară când mi-a spus, am devenit părtaș ai firii lui Dumnezeu. Ce s-a schimbat când am fost născut din Dumnezeu? M-am făcut una cu Hristos, a venit Duhul Sfânt în mine și-s născut din Dumnezeu. Un lucru fundamental pe care vreau să-l înțelegem este că atunci, sigur, m-am separat de diavolul, m-am separat de lume, a venit bariera asta între noi. Am înțeles că eu fusesem acolo sub diavolul și sub lume datorită păcatului. Păcatul este ceva atât de monstruos încât m-a trecut de sub stăpânirea lui Dumnezeu, sub stăpânirea diavolului, și păcatul m-a făcut fiu al diavolului și păcatul mi-a pângărit personalitatea, mi-a pângărit ființa. Și pentru rezolvarea problemei păcatului a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Atât e de serios lucrul acesta numit păcatul. Când eu m-am unit cu Domnul Iisus și a venit Duhul Sfânt în mine și am fost născut din Dumnezeu, toate astea au fost o consecință a faptului că am fost spălat de păcate, păcatele mele au fost topite în crucea Domnului Iisus și Domnul Iisus îmi spune să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple mai rău. Atitudinea mea față de păcat. Iată lucru care trebuie să se schimbe radical când m-am predat Domnului Iisus, când a venit Duhul Sfânt în mine și am fost născut din Dumnezeu. Păcatul înainte îmi dădea plăcere. În Evrei 11:21 se spune că Moise, care a crescut în casa fiicei lui Faraon, s-a gândit ce are acolo și ce abandonează când se duce cu robii și lucră să fie eliberatorul robilor. La ce renunță? La plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatul dă plăcere. De ce fac oamenii păcat? Pentru că păcatul dă plăcere. Și Moise a considerat că ocara lui Hristos, ori de câte ori treci de partea celor apăsați, tu intri în ocara lui Hristos. Ocara lui Hristos e mai de valoare decât plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatele îmi dădeau plăcere. Când m-am unit cu Domnul Iisus și când a venit în mine Duhul Sfânt și când m-a fost născut din nou, am căpătat repulsie față de păcat. Am făcut alergie la păcat. Dacă cumva mai vine dintr-o neatenție, mă pângărește și mă simt pângărit și nu pot suporta misilă de mine. Ceea ce înainte îmi dădea plăcere, acum îmi produce silă. Ilustrez. A venit la mine un frate să-mi spună că ieri l-a luat eu gura pe dinainte și a spus o minciună. Nu mai am liniște, n-am putut dormi azi noapte. M-am uitat la el cu drag și am zis, tu ești născut din Dumnezeu. El n-a văzut legătura. Cum, eu să spun că am mințit și să spun că sunt născut din Dumnezeu. Uite cum, măi dragă, trăim într-o țară de mincinoși. Toți mint de sus până jos și le place că mint. Se delectează că mint și zic că-s mai deștepți că au reușit să-i mintă pe toți. Minciuna le dă plăcere. Pe tine te-a luat gura pe dinainte, n-ai fost atent și ai spus o minciună și nu mai poți de atunci. N-ai liniște și n-ai putut dormi. Băi, ăsta e semn că ești născut din Dumnezeu. Minciuna ție îți produce groază, repulsie. Dă-i slavă lui Dumnezeu! Și apoi mergem înaintea lui și în primul rând îi spui, Doamne, mulțumesc că văd ce reacție teribilă îmi dă minciuna. Ține-mă așa! Și, Doamne, te rog, iartă-mă și acum știu mai bine să nu mai mint, pentru că nu mai vreau să trăiesc pângărindu-mă. Alt caz. Un student la muzică, a venit la mine să-mi spună, mă duc să cânt în biserică. Și-mi cade ochii pe o fată sau pe o femeie și imediat vine un gând păcătos și simt că m-am pângărit și așa mi-e de silă, simt că nu mai sunt vrednic să cânt. Ce să fac? M-am uitat la el, am zis, tu ești născut din Dumnezeu. Păi cum? Eu spun că mă pângăresc și... Ne-ați văzut că copil de Dumnezeu, ascultă bine, băiete. Toți oamenii ca tine, nenăscuți din nou, se uită și se uită și apoi dau drumul la gând și fac tot un gând. Și se delectează cu asta. Nu-i mustră nimic. Ție numai ți-au căzut ochii. Și imediat ai simțit că te-ai pângărit. Păi asta înseamnă că ești născut din Dumnezeu, de aceea tu nu poți merge mai departe. Acum înțelege că tu trebuie să mulțumești lui Dumnezeu că ești așa. Primul gând e inevitabil. Ăla e ispita. Gândul al doilea e căderea în ispită. Primul gând ispită și te întorci să zici, înapoi a mea satanu. Fii atent că dacă tu mai continui puțin, dar de fapt și dacă nu mai continui, el, după ce el te-a făcut să te gândești așa, vine după aceea și spune, păi acum tu te-ai pângărit, nu mai poți cânta, că el e și pârâșul. El te îndeamnă și el după aceea devine pârâș. Întoarce-te din nou și zi, eu nu te ascult prima dată, dar nu te cred nici a doua oră. Înapoi a mea. Înțelegi? Dă slavă lui Dumnezeu că tu nu poți suporta gândul acela de curvie în inima ta. El imediat îți produce pângărire și tu sari în sus. Curăță-te imediat, spune Doamne Iisuse, spală-mă de primul gând și dă-mi putere să gândesc frumos. Și dacă sora aia a venit cumva cu un decolteu pe care mi-a căzut ochii sau cu bluză prea strâmtă, sau iartă-o, Doamne, iartă-o că-i pricină de păcătuire pentru mine, dar, Doamne, eu pot să mă uit în altă parte, să nu mă uit acolo. E o luptă în tine. Lupta în sine nu-i păcat, dar însuși faptul că este o luptă, mie mi-arată că tu ești născut din Dumnezeu. Așadar, lucrurile astea sunt extrem de practice. Asta ne arată modul în care noi trebuie să reacționăm și să trăim. Deci, păcatul care înainte îmi dădea plăcere, acum îmi produce scârbă, pângărire și nu mai vreau. Ascultați, frați, care v-ați dat pe brazdă și mințiți în business-ul vostru sau... Dacă poți minți și fura și poți dormi liniștit, tu nu ești născut din Dumnezeu. Hristos nu e în tine. Sau dacă a fost în tine, a plecat din tine, numai acolo. Înseamnă că deja așa de tare te-ai împietrit, că poți păcătui și nu-ți mai pasă. Este una dintre cele mai tragice fenomene în viața umană. Oameni care odată au fost ai Domnului Iisus, au fost curați, dar s-au complăcut în păcat și ei nu-și dau seama că Domnul Iisus nu mai e în ei. Ei nu-și dau seama că sunt deja goi. Dar cel mai tragic lucru este că Duhul Sfânt nu le mai dă mustrare pentru păcat, nu le mai dă convingerea că au păcătuit. Domnul Iisus spune că așteaptă roadă și roada în primul rând e sfințenie. Și când tata îi spune, nu-l vezi, taie-l, Domnul Iisus zice, mai lasă-l un an. Mai lasă-l un an că mai dau câteva predici, mai dau și un studiu bun acolo. Poate, poate se trezește. Dacă nu, taie-l. Vai de omul în care Domnul Iisus a pierdut speranța și zice tatălui, nu mai e speranță, taie-l. Vai de omul care atât de mult s-a complăcut în păcat, încât s-a împietrit, Duhul Sfânt nu-l mai mustră și de aceea el nu se mai poate întoarce la pocăință. Pentru că dacă s-ar întoarce la pocăință, ar fi iertare. Câtă vreme omul se pocăiește, este iertare. Dar problema este că dacă continui în păcat, Duhul Sfânt nu-ți mai dă convingerea de păcat și nu mai ai capacitatea de pocăință. Vai de omul care ajunge acolo. Acum, ăsta e lucru care se întâmplă la nașterea din nou, la unirea cu Hristos, la prezența Duhului Sfânt în noi. Reacție violentă dacă păcătuim. Ce se schimbă la naștere din nou? Atitudinea față de păcat și noua pasiune care vine în viața noastră. Pasiunea pentru curăție, pasiunea pentru sfințenie. Asta e atitudinea de bază care se schimbă când ne-am făcut una cu Hristos și ne-am născut din nou. Ce nu se schimbă? Nu se schimbă obiceiurile. Băgați de seamă. Sunt o serie de practici care sunt enumerate în mai multe locuri și Biblia ne spune nouă să ne lăsăm de ele. De exemplu, lăsați-vă de minciună, lăsați-vă de mânie, cine fura să nu mai fure, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă, orice răutate, orice clevetire să piară dimpotrivă. Și ni se spune cu ce să înlocuim lucrurile alea rele. Asta e în Efeseni 4. Este o altă listă în Coloseni, capitolul 3. De aceea, omorâți lucrurile astea, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia. Lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase. Nu vă mințiți unii pe alții. Dimpotrivă, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă te rănește cineva, iartă-l, dar mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea. Obiceiurile cu care am venit când am venit la Dumnezeu nu se schimbă. Noi trebuie să ni le schimbăm. Astea toate sunt obiceiuri. Haideți să facem câteva clarificări de caracter. Ce e obiceiul? Obiceiul e un lucru pe care îl faci fără să-ți dai seama că îl faci, fără să te gândești că îl faci. E un lucru pe care îl faci ca de la sine. Zici că e de la natură. Nu e așa. L-ai învățat când erai mic. Toate obiceiurile noastre le-am învățat când am fost mici. Am învățat să mințim, am învățat să ne mâniem. O, asta ai învățat-o. Ai învățat să fii nervos, ai învățat să țipi, ai învățat să vorbești cuvinte urâte. Toate celelalte le-ai învățat, totul e învățat. Și dă slavă Domnului că sunt învățate, nu-s de la natură, că dacă ar fi de la natură nu s-ar putea schimba. Tot ce ai învățat se poate dezvăța. Și orice obicei rău poate fi înlocuit cu un obicei bun. Obiceiurile se pot schimba. Acesta e un lucru foarte clar cu privire la noi. Ca să înțelegem și mai bine, suma tuturor lucrurilor care le facem de obicei se numește caracter. Caracterul este suma obiceiurilor tale, suma lucrurilor care le faci fără să-ți dai seama că le faci. Păi așa sunt eu, exact, așa e caracterul tău. Acum, grecii sunt oameni tare inteligenți și multe din cuvintele lor sunt ele însele semne de înțelepciune. Cuvântul caracter în limba greacă era charakter, cu H. Și cuvântul charakter apare o singură dată în Noul Testament, în limba greacă, e în Evrei capitolul 1, versetul 3, unde ni se spune că Fiul lui Dumnezeu este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Cuvântul tradus întipărire în greacă e charakter. Cuvântul charakter avea două sensuri. Unul e cel dat aici, întipărire. Iei un sigil din ăla de metal, care are literele acelea, formele acelea, relief, și îl pui pe ceară fierbinte. Când îl ridici sus, rămâne imprimarea, întipărirea desenului de pe sigil în ceară. Al doilea sens e gravură. Gravură e un desen făcut cu un stil de metal, luai o tăbliță de lut, scriai acolo, făceai un desen cu șanțuri sau scriai niște litere, tot ca șanțuri, după aceea iei tăblița aceea, o pui în foc și se întărește și desenul rămâne pe ea. Acele scrijilituri, dacă vrei, sunt gravura. Acum, asta ne ajută să înțelegem caracterul. Hai să spunem așa, când erai copil mic, prima dată când ai mințit, ți-a fost așa de groază, dar te-a prins cu ușa și n-ai vrut să știe ceva și ai spus minciuna. Fără să-ți dai tu seama, pe omul tău din lăuntru s-a tăiat un mic, mic șănțuleț al minciunii. Interesant, mâine, într-o situație similară, ți-e mai ușor să minți, pentru că deja este un mic șanț al minciunii. După a doua minciună ți-e și mai ușor, pentru că la a doua minciună ai adâncit șanțul. Și cu a treia l-ai adâncit și mai tare, cu a patra l-ai adâncit și mai tare, până când ai făcut cale lată a minciunii în caracterul tău. Acum vreau să vă spun că săptămâna trecută am vorbit la Hațeg pe tema asta și era și un elev de clasa a doua acolo, copil de 9 ani. Tata l-a întrebat acasă dacă a înțeles predica. Și el a spus cam ce i-a plăcut lui, dar zice, da, chestia aia cu minciuna. O, tată, eu ieri am tras un șanț și în sus lui taică-sau cum l-a mințit. Acum, dacă copilul ăla a înțeles, cred că pricepeți și voi. Așa se întâmplă cu fiecare alt obicei. Nervii, țipetele, mânia, vorbirea de rău, bârfa, toate astea sunt obiceiuri. Obiceiuri care sunt șanțuri pe omul tău din lăuntru și ele formează caracterul tău. Acum, dacă te-ai apucat numai să spui adevărul totdeauna, la început e așa de greu, pentru că tu n-ai șanț pentru adevăr. Că tu nu ești obișnuit să spui adevărul. Dar de fiecare dată când spui adevărul, oricât te costă, tu ai adâncit șanțul adevărului și paralel astupi șanțul minciunii. Până când ai tăiat cale pentru adevăr și ai astupat calea minciunii. Obiceiul minciunii l-ai desființat și ți-ai format obiceiul spunerii adevărului. Caracterologii spun că orice obicei se formează printr-o practică de minimum 3 săptămâni. Deci trebuie să practici în fiecare zi cel puțin 3 săptămâni. Acum imaginează-ți când ai învățat șoferitul. Trebuie să faci toate lucrurile alea, toate deodată. Instructorul zice, îți trebuie 30 de ore cu mine lângă tine și practici până când începi să le faci pe toate fără să-ți dai seama că le faci. Ți-au intrat în obicei. Așa se formează obiceiurile. Dar acum, eu vreau să vă dau tehnologia schimbării. M-am gândit extrem de mult. Sunt dascăl. Îmi place să dau sfaturi practice. Nu-i destul să spun lasă-te de minciune și spune adevărul. Pentru că asta e muncă grea. Trebuie să astupi un șanț și să dai alt șanț. Să desfințezi un obicei, să locuiești cu alt obicei. Care-i secretul? Unde-i tehnologia schimbării? Și-am găsit-o în Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți. Acest prefaceți, acum 100 de ani, însemna să vă transformați. Astăzi a vă preface înseamnă a arăta ce nu ești. Numai te prefaci. Sensul cuvântului s-a schimbat. Deci, nu vă potriviți chipului veacului, ci transformați-vă. Asta e sensul. Dar ca să fim mai clari, în limba greacă, Pavel spune, metamorfozați-vă. Metamorfeo e termenul grecesc. Ca o omidă care în 3 săptămâni în gogoașă devine fluture. Schimbarea e așa de radicală. uitându-mă la termenii din greacă, am tradus pentru mine textul ăsta așa: nu vă schimonosiți să semănați cu lumea, ci metamorfozați-vă din obide în fluturi. Nu vă schimonosiți să arătați ca lumea, ci metamorfozați-vă, schimbați-vă în adâncuri. Foarte ușor de spus, dar rețeta. Și Pavel ne dă imediat rețeta. Prin înnoirea minții voastre. Transformarea obiceiurilor se face prin înnoirea minții. Cum? Haideți să vă dau secretul. Să luăm minciuna. Problema e cum gândești tu despre minciună. În mod cert, tu spui, minciunică, minciună nu e așa o problemă gravă. Acum mă lua gura pe dinainte și am mințit. Și ce? Toată lumea minte. Minciună nu e un păcat mare. Crima, curvia, adulterul, dai foc la casa cuiva, dar minciună? Gândirea ta spune, minciună nu e mare păcat. Și mai ales cei care încep să citească Biblia și zic, uite, Avram a mințit, cu tare și cu tare a mințit și Dumnezeu încă i-a lăudat, prin urmare, în anumite situații, e justificată minciuna. Și am auzit predicatori mari spunând, păi în situații extreme, ca să salvezi o viață, să poți să spui o minciună. Acum ascultă bine, câte vreme gândești așa despre minciună, nu te vei schimba, ci vei rămâne tot mincinos. Nici într-un caz nu te vei schimba câte vreme gândești așa despre minciună. Acum, haideți să încerc să vă schimb gândirea referitor la minciună. Tehnica e să vă duc prin toată Biblia și să vă arăt tot ce spune în Biblie despre minciună și despre adevăr. N-am timp să fac totul, dar vă dau numai câteva vignete. În Proverbe 6, de la 16 la 19, e o listă cu lucruri pe care le urăște Dumnezeu. În lista aia de două ori e pusă minciuna. În Noul Testament, Domnul Iisus spune, da, al vostru să fie da și nu să fie nu. Voi să fiți atât de stricți în problema asta, încât toată lumea să știe, omul ăsta n-are nevoie de să spună jurământ. Nici măcar să zică pe cuvânt de onoare, pentru că toate cuvintele tale sunt de onoare. Înțelegi, dacă spui pe cuvânt de onoare, înseamnă că ai și cuvânt care nu e de onoare. Cuvântul vostru, da, să fie suficient. Toată lumea să zică ăsta, când zice da, îi da. Și Faptele Apostolilor 5 ni se relatează cum au venit soții aceia doi, Anania și Safira. Ei l-au văzut pe Barnaba cum și-a vândut moșia și-a adus banii la apostol și au dat la săraci. Barnaba imediat a crescut în ochii tuturor și ei au zis, hai să facem și noi așa. Aveau și ei o moșioară, au vândut-o și a zis, ascultă, ținem ceva, nu dăm chiar tot. Dar spunem că am dat tot. Acum, mare lucru, au dat aproape toată averea, au ținut ceva. Mare lucru. Apostolul Petru le spune, l-ați mințit pe Dumnezeu, l-ați mințit pe Duhul Sfânt. Și amândoi cad jos și mor. Asta arată atitudinea creștină față de minciună. Și după aceea ne uităm la Apocalipsi 21 și 22. Toată săptămâna am vorbit de planul lui Dumnezeu de a-și face oameni după chipul și asemănarea lui, cu care apoi să locuiască când va face cer nou și pământ nou. În lumea aceea nouă va locui numai el cu familia lui. Și în Apocalipsa 21 și 22, de trei ori ni se spune cine nu va fi acolo. Afară de acolo vor fi fricoșii, necredincioșii, scârboșii, ucigașii, curvarii, vrăjitorii, închinătorii la idoli și toți mincinoșii. Toți mincinoșii. Apocalipsa 21:8. După aceea repetă versetul 27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. 22:15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvașii, reucigașii, închinători la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună, adică practică minciuna. De ce e așa? În Tit, capitolul 1, versetul 2, ni se spune că Dumnezeu nu poate să mintă. Natura lui e așa că el nu poate să mintă. În Ioan 8:44, Domnul Iisus ne spune despre diavolul că natura lui e minciună. El nu poate spune adevăr, el ori de câte ori deschide gura și când vrea să spună adevăr, spune numai jumătate de adevăr. Pentru că natura lui e minciună. Acum fii atent. Când spui o minciună, tu împrumuți natura celui rău. Când ești omul adevărului, tu împrumuți natura lui Dumnezeu. Toată săptămâna v-am spus, pe care îl asculți ca acela devii. Suntem între doi și chipul unuia sau aceluilalt se imprimă în noi. A spune minciună înseamnă a deveni ca diavolul mincinos și înseamnă a fi exclus din compania lui Dumnezeu. Și mereu, mereu apostolul Pavel când înșiră lucrurile astea spune, nu vă înșelați, să nu credeți cumva că le poți practica și totuși să mergi în împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați, vă rog, înțelegeți, vă amăgiți pe voi înșivă dacă credeți că le puteți practica și totuși să mergeți acolo. Vă înșelați și cel ce vă înșeală e diavolul, că el înșeală oamenii. Vă înșeală spunând, astea nu sunt lucruri mari. Poți și cu astea. Până nu ți se schimbă gândirea cu privire la minciună, vei practica minciuna. Dar spun eu, când vei fi convins că minciuna e natura celui rău și minciuna te exclude de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să mintă și El nu tolerează mincinoșii lângă El, numai când te vei convinge de asta, când te va îngrozi lucrul acesta, atunci vei zice, acum stau jos și mă apuc să mă gândesc. Trebuie să mă opresc de la mințit. Hai să văd unde mințeam. Acolo, acolo, acolo. Cât câștig pentru că minte. Au venit la mine oameni de afaceri care mi-au spus, frate, după ce le-am predat lecția aceasta, au venit și au spus, frate, Țon, ce ne facem? Că noi, în afacerea noastră, noi mințim. Unde mințiți? Acolo, acolo? Cât câștigați? Câștigăm. Bun, puteți face afacerea voastră, business-ul vostru, fără să mințiți? Păi putem, dar ne reducem extraordinar câștigul. Deci puteți, putem. Cât veți pierde dacă mințiți? Păi pierdem veșnicia. E clar. Merită să câștigați 1.000.000 de euro, dar să vă pierdeți veșnicia? Nu merită. Atunci auziți. Adunați-vă personalul și spuneți la toți de azi înainte în compania asta, în SRL-ul ăsta, nu se mai minte. Spuneți numai adevărul, cu asta ne reducem câștigul drastic, dar noi ne-am pocăit. Și de azi înainte să știe toată lumea că în acest SRL nu se mai minte, indiferent cât pierdem. Probabil că o vreme veți pierde, dar se va afla imediat în tot orașul că este un serele în care nu se minte. Și să vedeți cum vor veni oamenii, vor zice, acolo nu se minte. Dar imaginați-vă ce lumină veți fi voi în orașul acesta, o companie în care nu se minte. Vedeți cât câștigați și câștigați pe Dumnezeu. Să faci socotelile, scrii pe hârtie locurile până acum mințeai și apoi zici, de azi înainte, în situația aia, uite ce am să spun. Scrie pe hârtie ce ai să spui, că altfel uiți. Și cel puțin 3 săptămâni, în fiecare seară să urmărești dacă în ziua aceea ai spus adevărul sau ai mințit. Dacă ai mințit, să te apuce groază și să plângi înaintea Domnului să te ierte. Și scrii seara acolo o înfrângere, dar scrii și biruințele. Și apoi te gândești la mâine în situația cu tare, nu voi mai minți, ci voi spune adevărul. 3 săptămâni. Și vei vedea cum obiceiul minciunii dispare și începi să vorbești adevărul cu naturalețe. Ce s-a întâmplat? Ai anulat un obicei și l-ai înlocuit cu altul. Să iau alt obicei. Mânia. Mânia e și ea scuzată. Păi nu spune Pavel, mâniați-vă și nu păcătuiți? Prin urmare, se poate să te mâni să nu păcătuiești. Și asta am citit-o, nu știu câte manuale de psihologie, așa zis creștină. Pe baza asta justifică că se poate să minți, dar să nu păcătuiești. În continuare, Pavel zice, ai grijă că la minciună dai prilej diavolului, la mânie dai prilej diavolului. Când tu te mâni, diavolul profită de ocazie și el te ațiță să spui prostule, măgarule, boule, dicălosule. Nu tu mai vorbești, el vorbește. Păi, ce, Domnul Iisus nu s-a mâniat? Da, Domnul Iisus, de 2 ori citim că s-a mâniat. Dar de fiecare dată, nici n-a ridicat vocea, nici n-a spus ceva, l-a durut că oamenii ăia fac așa. Și le-a spus, uite cum trebuie făcut. Când el s-a mâniat, l-a durut, atâta tot. Dar el ne spune, ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun că cine se mânie și spune fratelui său un cuvânt de ocară, a făcut crima. Pentru că atunci când te mânii și jignești pe cineva cu un cuvânt, tu ești un criminal deja. Și de acolo te duc mai departe să-ți arăt în psalm și în proverbe cât de groaznică e mânia. Și de acolo te duc la Efeseni și la Iacov, unde ni se arată că mânia e revărsare de răutate. Și apoi, orice mânie să piară, dimpotrivă fiți buni, miloși și iertători. Care e opusul mâniei? Opusul mâniei e bunătatea, mila și iertarea. Ți-a greșit cineva, de-aia te mânii că te-a călcat pe bătătură. Dacă ești bun, milos și iertător, nu te mânii. Toată problema e dacă în tine e răutate, cum te-o atins tu, verși răutate. Dacă tu ești plin numai de bunătate, indiferent cât dă în tine, tu numai bunătate dai afară. Problema e că trebuie să te golești de răutate și să te umpli de bunătate. Și apoi te duci la Iacov și Iacov îți dă instrucțiuni să fii rapid la ascultare, când e vorba de vorbit să fii întârziat, nu vorbi repede, și când e vorba să te mânii, ești total gângav, total bâlbâit. la mânie, tu învață-te să nu mai vorbești. Și eu v-am spus, am avut lecție mare aici despre mânie și am arătat ce înseamnă posibilitatea să nu merg până la 10. În timpul ăla să zici, Duhule Sfânt, dacă zic vorbe urâte, alea nu vin de la tine, le vin de la diavolul. Eu vreau să vorbesc de la tine, ce-mi dai să vorbesc? Și el sigur ți-aduce aminte de ce a zis Domnul Iisus, iubiți pe cei ce vă fac rău, faceți-le bine, rugați-vă pentru ei. Atâta trebuie, la orice mânie, îți trebuie câteva secunde în care să-ți aduci aminte că tu ești în Hristos și să-ți aduci aminte de Duhul Sfânt și să-i spui, Duhule Sfânt, în situația asta ce să fac? Și tu te îmbraci în Hristos și Duhul Sfânt îți dă puterea să spui lucruri frumoase. Asta e practic. Ai anulat mânia și în locul ei ai introdus bunătate, îndurare și iertare și dragoste. Lucrurile acestea sunt practice, dar încă o dată, în primul rând, eu trebuie să-mi schimb concepția referitor la mânie. Trebuie să îmi schimb felul de a gândi cu privire la mânie, să văd ce zice Dumnezeu despre mânie, cum mă învață El să mă schimb, și atunci mă așez la masa de scris și zic, s-a terminat cu mânia. Unde m-am mâniat până acum? Ce fac de aici înainte? Cum voi face ca eu să nu mă mai mâniu? Și stabilești planul de lucru după Biblie și după aia te apuci de practică, cât? Cel puțin 3 săptămâni. Sunt aici mulți tineri chinuiți de multe patimi. Ascultă-mă bine, nu există patimă de care nu te poți lăsa. Nu există viciu de care nu te poți lăsa. Dar îl practici câtă vreme îl scuzi în mintea ta. Câtă vreme îi găsești o explicație și o scuză și îl acceptă cât de cât gândirea ta, nu te schimbi. Să vă metamorfozați prin înnoirea minții voastre. Ia viciul ăla și documentează-te în Scriptură și în alte locuri până înțelegi natura acelui viciu. Și când te-ai pătruns de grozăvia lui, atunci te așezi la lucruri, zici, acum am înțeles, de dragul lui Dumnezeu și de dragul relației cu Dumnezeu, indiferent cât mă doare, eu trebuie să renunț la acest viciu. Cum să fac? Planul de lucru. Și sunt la fiecare lucruri specifice, începând cu cel mai clar dintre toate ce spune Pavel, fugi, fugi de poftele tinereții, fugi de toate situațiile în care s-ar putea să cazi. Cum vine o situație în care zici, op, cu asta aș putea să cad? Fugi cât vezi cu ochii, fii strict cu tine. E ca și când mai bine ți-ai tăia o mână sau ți-ai scoate un ochi. Așa să fii de sever cu tine până când îți schimbi practicile acelea păcătoase. Nu o voi face până nu-mi voi schimba felul de a gândi cu privire la fiecare păcat. Când mi-am schimbat felul de a gândi, mă apuc de lucru, cu convingere și cu pasiune. Și iau viciu după viciu după viciu și pe toate trebuie să le schimb. Acum vreau să vă arăt ce zice Petru, text care vi l-am arătat aseară și care pentru mine e unul dintre cele mai profunde texte din Scriptură. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce ne trebuie cu privire la evlavie și la sfințenie. Când ne-a dat pe Domnul Iisus și ne-a dat Duhul Sfânt. Astea sunt promisiunile Lui, devenite realitate. Când mi l-a dat pe Domnul Iisus și mi-a dat Duhul Sfânt, prin ei am ajuns în atingere cu firea dumnezeiască, cu natura lui Dumnezeu. Nici mai mult, nici mai puțin. Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, veniți în mine, mă fac părtaș al firii dumnezeiești. Prin asta aveți absolut tot ce vă trebuie pentru a vă curăța viața de toate practicile păcătoase. Nu puteți spune, eu nu pot, eu n-am putere. Nu se poate dacă Domnul Iisus e în tine și dacă Duhul Sfânt e în tine, ai tot ce-ți trebuie pentru viață și pentru sfințenie. Dar am zice că după ce Petru a zis asta, gata, acum îi las pe ei să facă în mine. Auziți ce zice Petru în continuare? De aceea, pentru că Dumnezeu v-a dat tot ce vă trebuie când vi l-a dat pe Domnul Iisus pe Duhul Sfânt, de aceea, dați-vă și voi toate silințele să adăugați la credința voastră fapta. Interesant, să știți, cuvântul tradus în românește fapta e arete în greacă, care de obicei e tradus cu virtute. La credință adăugați virtutea. O recentă traducere americană spune, adăugați la credința voastră excelența morală. Adăugați moralitate la credința voastră. Adăugați virtuți la credința voastră. Și la faptă adăugați cunoaștere, la cunoaștere înfrânare, la înfrânare răbdare, la răbdare evlavie, la evlavie dragoste de frați și la dragoste de frați agape, tradusă aici iubire de oameni, agape, dragostea care se dăruie altora. Vă rog fiți atenți aici. În primul rând, Petru zice, suflecați-vă mânecile și apucați-vă să vă construiți caracterul din nou. Virtute după virtute. Lucrați sistematic la schimbarea caracterului vostru. Căci dacă nu o faceți, dacă nu includeți aceste obiceiuri noi, caracteristici noi, auziți, cine nu le are este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Cine nu-și schimbă viața așa, e unul care, după ce a fost iertat de păcate, uită că a fost iertat de ele și le face din nou. Și pe aceeași pagină, în capitolul 2, la versetul 20. În adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Dacă nu te apuci sistematic de schimbarea caracterului, până la urmă te întorci la felul tău de viață din trecut. Dacă nu urci în caracter, cobori înapoi în viața fără Dumnezeu. Asta spune Petru. Dar dacă le ai, ți se va da intrare largă în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă vrei să intri acolo, acolo se intră numai cu caracterul schimbat. Vă aduceți aminte de conceptul de potrivire pe care vi l-am dat? Dacă nu vi-l aduceți aminte, e vorba de C.S. Lewis în Creștinismul redus la esențe. El vorbește de transformarea aceasta și apoi introduce acest concept. Când te duci în cer, trebuie să ai caracter care se potrivește acolo. Dacă, de exemplu, tu ești unul care mușcă, critică, e acru, e nemulțumit, totdeauna împunge, e sarcastic, e ironic, e batjocoritor, când ai ajuns acolo din greșeală, imediat te apuci. Uite, ăștia sunt toți papălapte. Ăștia, uite ce, parcă n-au nerv, care n-au nimic, energie, uite la ei, toți zâmbesc unul la altul. Ce e asta? Asta e viață? Și cineva observă și spune, domnule sau doamnă sau domnișoară, ai nimerit din greșeală aici, tu nu te potrivești aici. Du-te dincolo, acolo unde tot se ceartă, toată veșnicia, unde se critică, unde se mușcă unul pe altul, unde se bat unul cu altul. Și când te duci acolo și intri dintr-o dată în mediul tău, zici, în sfârșit am ajuns unde mă potrivesc. Și vei simți că ți s-a făcut un mare favor că nu te-au lăsat dincolo. Cuvintele astea lui C.S. Lewis m-au îngrozit. Să gândești că ți s-a făcut un favor că nu te-au lăsat acolo, că nu te potriveai acolo. Dumnezeu vrea oameni care au caracter și comportament ca al lor. Nu te poți duce cu ei dacă n-ai caracter ca al lor. Trebuie să te potrivești cu ei. Iată de ce. Nu-i suficient să vii la Domnul Iisus să te spele inițial de păcate și să zici, gata, s-a terminat. Nu, asta e numai scoaterea de sub cel rău. Scopul lui e să te bage în atelierul lui și să te facă. Să te facă un om după chipul și asemănarea lui. Să formezi, cu cuvintele serii acestea, să formezi în tine caracterul acesta nou, care înseamnă obicei nou după obicei nou, și să le adaugi unul după altul. Să lucrezi sistematic la formarea caracterului tău după asemănarea caracterului Domnului Iisus. Și când v-am vorbit despre felul Domnului Iisus de a gândi, blândețea Lui și smerenia Lui, am insistat, așa fel de om trebuie să fii și tu. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți pună în mâini tot universul. Nu ți-l pune în mâini dacă cum ți-l-a pus în mâini tu zici, acum fac ce vreau eu aici. Dacă asta e natura ta de rebel, trebuie să vadă că pasiunea ta e ca a Domnului Iisus. Eu sunt aici să fac voia celui ce m-a trimis aici. Eu nu fac voia mea, ci voia tatălui meu. Eu nu fac decât ce-l văd pe tata că face. Eu sunt blând și smerit cu inima. Noi trebuie să fim ca el, ca să ne potrivim cu el acolo. Scopul lui Dumnezeu e să ne facă asemenea caracterului lor, ca să ne potrivim cu ei acolo. Eu cred că a fost o mare defecțiune în bisericile noastre, că accentul totdeauna s-a pus numai crede în Domnul Iisus și te iartă de păcate, apoi ne târâm noi cumva. Că Domnul e bun și ne iartă, că doar nimeni nu poate fi sfânt. Și am justificat păcatul cu vorba asta, că doar nimeni nu poate fi sfânt. Și cu asta ne-am învățat cu păcatul și nu ne-am dat seama că ne-am separat de Hristos. Că noi gol, că noi facem numai forme, dar realitatea trăirii noastre cu El s-a dus. E adevărat, așa cum am arătat în seara asta, că pentru a mă scoate de sub diavolul a trebuit să moară Domnul Iisus. Dar crucea Domnului Iisus nu-i numai să mă scoate de acolo. Crucea Domnului Iisus e de asemenea să mă bareze, să nu mai colaborez cu diavolul, să mă despartă de lume și să producă în mine iubirea Lui, ca eu să fiu ca El. Accentul la noi trebuie pus pe, nu pe iertare, ci pe transformare. Iertarea-i pentru transformare. El ne scoate de acolo ca să ne facă altceva. Accentul trebuie să fie pe să ne facă altceva. Și să nu ne lăsăm până n-a reușit. Gândindu-mă la faptul că scopul final al lui Dumnezeu cu mine e să mă facă după chipul Lui, după chipul Domnului Iisus. Și gândindu-mă la ce a spus Domnul Iisus, că cine va persevera până la sfârșit, va fi mântuit, m-am gândit să schimb definiția mântuirii. Și am făcut următoarea definiție. Mântuirea e succesul lui Dumnezeu de a mă face după chipul și asemănarea Lui. Mântuirea nu-i numai să mă scoată de sub diavolul. Mântuirea nu-i numai să mă spele de păcate. Mântuirea e procesul prin care mă formează după chipul și asemănarea Lui. De aceea cine va persevera până la sfârșit va fi mântuit. Mântuirea e acest proces prin care Fiul lui Dumnezeu m-a smuls de sub diavolul și apoi s-a unit cu mine și a adus Duhul Sfânt în mine. Și acum zice, acum trăim împreună până devii ca noi. Scopul nostru este să te formăm după chipul nostru ca să te potrivești cu noi. Cum? Învățând părtășia cu ei. Doamne, imprimă, Doamne, aceste adevăruri în mințile noastre. Sunt adevărurile Tale despre scopul Tău fundamental cu noi. Sunt adevărurile Tale referitoare la ceea ce vrei Tu să scoți din noi. Doamne, iartă-ne că am gândit rău. Am gândit greșit, ne-am lăsat înșelați de cel rău, crezând că putem face compromisuri cu cel rău și cu păcatul fără consecințe eterne. Iartă-ne că am gândit rău și acum că Tu ne-ai arătat adevărurile Tale, Doamne, vrem să ne schimbăm felul de a gândi. Și vom porni să studiem din nou Sfânta Scriptură, bucățică cu bucățică, ca să ne putem schimba trăsătură cu trăsătură tot caracterul nostru. Dă-ne Tu, Doamne, și voința și înfăptuirea. Și dă-ne Tu și puterea prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Doamne, vrem ca în final să-ți facă plăcere ce vezi în noi. Și fiindu-ți ție plăcuți acolo când ajungem sus, să ne poți invita acolo unde ne potrivim cu Tine, în veșnicia dorită de noi cu Sfânta Treime. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.